Читанне выраку абвінавачаным у тэракце доўжылася каля 4 гадзін. Суддзя Верховнага суду Александр Федарцоў, выносячы смяротны прысуд Дмітрыю Канавалаву і Владзіславу Кавалёву, заявіў, што суд бярэ пад увагу тое, што яны ўжо доўгі час здзяйснялі розныя злачынствы і што ў падвале Канавалава яшчэ засталося шмат рэчываў і матэрыялаў для вырабу новых бомб, а таксама тое, што ў выніку менскага тэракту загінула вялікая колькасць людзей, 15 чалавек. І таксама каля 200 было паранена. Довады падсуднага Кавалёва аб тым, што ён даў прызнаўчыя паказанні ў часе следства пад ціскам і агаварыў Канавалава, суддзя да ўвагі не прыняў. Ён заявіў, што ніякага ціску не было, а следчы выканаў свой абавязак паінфармаваць Кавалёва аб адказнасці за саўдзел у тэракце. Федарцоў таксама сказаў, што не было фізычнага ціску на адрас Кавалёва за выключэннем выкарыстання наручнікаў. У адказ на гэта людзі ў залі пачалі абурацца і крычаць «няпраўда». Так што суддзі давялося двойчы пагражаць выдаліць усіх, хто абураўся з залі. А гэта былі пераважна жыхары Віцебска, якія групай прыехалі на працэс, яны не вераць у вінаватасць сваіх землякоў. На смяротны вырак Канавалаву і Кавалёву яны адрэагавалі крыкамі «ганьба» і «плачам».
Валер, ці можна сказаць, што суддзя падтрымаў усе довады абвінавачання?
Не, па некаторых малаістотных момантах суд апраўдаў Канавалава і Кавалёва. Напрыклад, Канавалава па выпадку 2004 года з падпалам кіёска ў Віцебску, як недаказаным. Суддзя таксама выключыў з абвінавачання Кавалёва тое, што нібыта купляў выбуховыя рэчывы для Канавалава перад тэрактам 2011 году. Але асноўныя рэчы, якія аспрэчвалі адвакаты, суддзя пакінуў у сіле. У тым ліку прызнаў законнай працэдуру выемкі відэазапісаў з камер назірання, унутрыкадравы монтаж відэа і іншыя. Матывамі злачынства Кавалёва і Канавалава суддзя ў сваім выраку прызнаў дэстабілізацыю абстаноўкі і застрашэнне насельніцтва Рэспублікі Беларусь.
І як адрэагавалі на вырак самі падсудныя, іх абарона, іх родныя?
Дмітрый Канавалаў не выявіў ніякіх эмоцый. Ён стаяў увесь час моўчкі і неяк адстаронена. Владзіслаў Кавалёў быў больш эмацыйным, ён некага шукаў у залі, але таксама нічога не сказаў пасля смяротнага выраку. Ягоная маці Любоў Кавалёва моўчкі выйшла з судовай залі пасля заканчэння агучвання выраку ў туалет, дзе прабыла хвілін 15. А потым яна выйшла да журналістаў з заплаканымі вачыма і заявіла, што яе сын не вінаваты, што суд пайшоў на повадзе следства і што нельга дапусціць, каб яго і Канавалава расстралялі, і што яна зноў будзе звяртацца да Александра Лукашэнкі. Ёй увесь час апекаваўся спецназ, таму пагутарыць больш падрабязна з Любоўю Кавалёвай журналістам не ўдалося. Адвакат Кавалёва Дмітрый Лепрэтор пасля абвяшчэння выраку зазначыў, што абарона будзе рыхтаваць прашэнні да Александра Лукашэнкі аб памілаванні.
Валер, а ці з'явіліся на вынясенні прысуду сваякі Канавалава?
Мы не змаглі іх ідэнтыфікаваць. Магчыма, яны былі, але тут вялікая заля, мы не змаглі знайсці, ці гэта ёсць тыя сапраўдныя ягоныя сваякі. А вось сваякі Кавалёва былі, была яшчэ сястра Кавалёва, былі людзі, якія ведаюць іхнія сем'і. Яны, дарэчы, і плакалі тут, калі закончыўся працэс.
Валер, ну, напэўна ж, у залі былі і пацярпелыя ад выбуху ў менскім метро альбо сваякі тых, хто загінулі. Як яны ўспрынялі вы?
Так, мне ўдалося пагаварыць з некалькімі жанчынамі, родныя, якія загінулі ў часе тэракту 11 красавіка ў Менску. Яны казалі, што толькі смяротнае пакаранне ў гэтым выпадку можа нейкім чынам даставіць ім сатысфакцыю. Вот яны вымагалі гэтага смяротнага пакарання, і яны былі задаволеныя ім і казалі, што гэта не дасць магчымасці новым злачынцам учыніць падобныя тэракты.